From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. An overcrowded wooden migrant boat has capsized in stormy seas off the coast of Malaysia, killing at least 13 people, according to Malaysian officials. Maritime officials say the boat was likely taking Indonesian workers back home to Sumatra Island when it went down Thursday, not far from the coastal town of Sabak. As many as 100 people are believed to have been on board the boat, say Malaysia officials, who have dispatched several vessels and a plane to look for survivors. Around 2 million Indonesians are believed to be working illegally in Malaysia. Chinese President Xi Jinping announced plans to cut the world's largest military force by 300,000 troops Thursday during a massive military parade to commemorate the victory over Japan in World War II. For about an hour in Beijing's Tiananmen Square, a stream of tanks, ballistic missiles, drones, and goose-stepping soldiers paraded past a gathering of senior military and government leaders in what Xi called a demonstration of China's devotion to peace. President Xi and his wife welcomed dozens of world leaders to the event. Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei expressed support Thursday for a parliamentary vote on Iran on the nuclear deal Tehran agreed to with a group of six world powers. He said Parliament should not be sidelined in the process and that he would not tell lawmakers whether to approve or reject the agreement. In July, Iran and the five permanent members of the UN Security Council and Germany, the so-called P5 plus 1, agreed to a plan that calls for Iran to limit its nuclear enrichment activity in exchange for sanctions relief. This is VOA News. U.S. President Barack Obama is back in Washington following a three-day trip to the northern U.S. state of Alaska, where he became the first sitting president to visit a community north of the U.S. Arctic Circle. On Wednesday, Mr. Obama visited an Arctic town that is battling coastal erosion caused by rising seas as a result of global warming. He spoke about the importance of protecting the wild salmon industry in Alaska.
It represents not just a critical way of life that has to be preserved, but it also represents one of the most important natural resources that the United States has. This is one of the reasons why we have shut off oil and gas exploration in this region. It is too fragile and it is too important for us to be able to endanger it in any sort of way.
During his visit, the president talked about the effects of climate change while urging more international action to offset its impact. Scientists have warned that letting global temperatures rise more than 2 degrees Celsius above pre-industrial levels will bring extreme weather and rising seas that would affect populations all over the world. The World Health Organization has declared, again, Liberia Ebola-free after 42 days without a laboratory-confirmed case of the deadly virus. The WHO announced the news Thursday. The nation now goes into a 90-day period of what the WHO called heightened surveillance, as health officials watch for any recurrence of the virus. Liberia was originally declared Ebola-free on May 9th, halfway through the first heightened surveillance period on June 29th. The WHO said a new case of Ebola was confirmed in a 17-year-old male who had died of the virus a day earlier. The local court clerk in Kentucky who continues to refuse to issue marriage licenses to same-sex couples will appear before a federal judge Thursday to face charges of contempt of court. The judge ordered Rowan County Clerk Kim Davis last month to resume issuing marriage licenses to all eligible couples, straight or gay. Practice she stopped after the U.S. Supreme Court's historic ruling in June that legalized same-sex marriages across the nation. Davis says issuing marriage licenses to same-sex couples would violate her religious beliefs. Guatemalan President Otto Perez Molina has resigned after being connected to a corruption case. Presidential spokesman said Thursday that Mr. Perez Molina submitted his resignation at midnight after a judge issued an order to have him detained for questioning. Guatemala's lawmakers stripped Mr. Perez Molina of his immunity on Tuesday. He's accused of orchestrating a customs fraud scheme known as The Line. The scandal has already resulted in the resignation of six of his cabinet ministers. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.
Today's unit is Review, Part 2. Hi, Kathy. How are you doing?
Fine. And you?
Good, thanks.
Today we're going to continue with our review of past shows. We're going to listen to recordings of some of our past guests. Max, you can try to guess the name of the guest.
Okay.
And then we'll talk to our guests by telephone.
Sounds good.
Interview.
Okay, Max, listen to this conversation. Which guest is it? Let's listen. What do you do?
I'm a store manager.
A store manager?
Yes, that's right. I manage a clothing store.
Is it a large store?
Yes, it is.
Where is it? Where is it located?
In San Jose. It's in downtown San Jose.
Well, Max, who is it?
Let's see. She manages a clothing store in San Jose.
That's right. Let's listen to some more.
Could you tell us about your family?
Well, I'm divorced and I have 3 children.
Do they live with you?
Yes, they do.
What are their names?
Alma, George, and Aaron.
Okay. She's divorced and she has 3 children. Their names are Alma, Josh, and...
Aaron.
Yes, Aaron. Tell me, Kathy, does she speak Spanish?
Yes, she does.
I know. It's Maria Alvarez. Her parents come from Mexico. And she speaks Spanish and English.
That's right. It's Maria. Now let's take a short break. Then we'll talk with Maria by phone. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Maria is a store manager. She manages a large clothing store. She's divorced and she has 3 children. Her children live with her. The names of her children are Alma, Josh, and Aaron.
Telephone.
Now let's call Maria.
Great.
Fashion Center, can I help you?
Yes. Can I speak to Maria Alvarez?
One moment, please.
This is Maria.
Hello, Maria. This is Kathy at New Dynamic English. How are you doing?
Oh, we're very busy here. We're having a sale.
Business is good?
Yes, we're doing very well.
What's the weather like out there in California?
It's beautiful today. Warm and sunny.
Well, good luck with your sale.
Thanks. It's been nice talking with you. I hope to see you again when I'm in Washington.
That would be great. Bye.
Goodbye.
Listen and answer.
What does Maria do? She's a store manager. Where is her store located? It's in San Jose, California. What kind of store is it? It's a clothing store. Where do Maria's parents come from? They come from Mexico. Who are Alma, Josh, and Aaron? They are Maria's children. What languages does Maria speak? She speaks Spanish and English.
Interview.
Now let's listen to our next guest. Tell us a little about your studies.
Well, I'm a student at American University. I'm in my second year.
What are you studying?
I'm interested in science, so I'm taking two science courses.
What are they?
I'm taking chemistry and physics. I want to be a physicist.
Well, he's studying science at American University. He's taking chemistry and physics.
That's right. Let's hear some more. Do you live on campus?
Yes, I do.
In a dormitory?
Yes, I live in a dormitory.
Do you have a roommate?
Yes, I do. I have a roommate. He comes from Arizona.
He lives in a dormitory. His roommate comes from Arizona. I think I know. Can I hear some more?
Sure. So you listen to jazz.
And I also play jazz.
You're a jazz musician? Aren't you studying science in school?
Yes, I am. But I also love music.
What instrument do you play?
I play the saxophone.
Do you play in a band?
Yes, I do. Once a month, we play at a small club in Georgetown.
It's Sandy. Sandy Steele. He plays the saxophone in a jazz band.
Yes, it's Sandy. We'll call him after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Sandy is a student at American University. He's taking chemistry and physics. He wants to be a physicist. He lives in a dormitory on campus. His roommate comes from Arizona. Sandy is a jazz musician. He plays the saxophone in a band.
Telephone.
Okay, now I'm going to call Sandy.
Hello?
Hello. Is this Sandy?
No, this is his roommate. Sandy isn't here right now.
Oh, this is Kathy of New Dynamic English.
Hi, Kathy. I'm Jake.
Nice to meet you. Where's Sandy?
He's at the library. He's studying for a test. Would you like to leave a message?
Yes, could you tell him I called?
Sure.
What are you doing now?
Oh, I'm writing a letter to my parents.
Where do they live?
In Arizona. They live near Phoenix.
I see. You come from Arizona, don't you?
That's right, but I like it here on the East Coast.
Well, take care. It's been nice talking with you.
Me too. I'll tell Sandy you called.
Thanks. Goodbye.
Goodbye.
Listen and answer.
Who's studying for a test, Sandy or Jake? Sandy is. Who's writing a letter? Jake is. He's writing a letter to his parents. Who plays the saxophone? Sandy does. He plays the saxophone in a jazz band. Where does Jake come from? He comes from Arizona. Where do Jake and Sandy live? They live in a dormitory. Where is Sandy right now? He's in the library.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Where are you right now?
Uh-huh. Good.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Well, that's it for today, people.
Well, excuse me, Max and Larry, but I've got to go.
Where are you going, Kathy?
Well, in today's newspaper, I read about a couple of homes for sale. They're open to the public this afternoon. I want to go see them.
Are you going to buy a house, Kathy?
Oh, maybe, Larry. I think I would like to have my own place. Maybe a little house or a condominium.
That's great, Kathy. Where are you looking?
Well, today I'm going to the towns of Arlington and Great Falls.
Those are nice towns. Not too far from Washington. But they might be a little expensive.
Yes, I'm afraid you're right. But I really just want to have a look. You know, to see what's available. I'm not ready to buy anything just yet.
Well, have fun looking.
Thanks.
Hi, everyone. Oh, look, it's time for me to start.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, quiet please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 2. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week, we're going to review some of the conversations we've heard in earlier programs. We're going to pay special attention to important language functions in these conversations. First, we're going to listen to a conversation between Mr. Epstein and Ms. Graham. The conversation takes place in Ms. Graham's office on Tuesday, June 11th.
In this conversation, we will hear examples of the language for confirming plans.
Let's listen to the conversation.
Dialogue.
Come in.
Oh, Shirley, do you have a minute?
Sure. Come on in, Mike. Have a seat.
Oh, thanks. Listen, I just wanted to let you know that I've made reservations for lunch tomorrow afternoon at 12:15. Okay?
With Mr. Blake?
That's right. Of International Robotics.
Okay, so we should leave here at...
About 12 o'clock.
12 o'clock sounds just fine.
I'll pick you up here at 12 o'clock, and we can go to his hotel together.
All right.
Okay.
Now, have you already discussed any of the project with him?
Yes, I had an excellent meeting with him this afternoon.
And did you tell him about my main concerns?
Do you mean the October deadline?
Yes, and the fact that they have no after-sales service in the States.
Yes, I did. And again, I was very impressed with his flexibility. I think that we can work things out with him.
Okay. As long as it's clear to both of you that it has to be worked out, and before October, because that's our deadline.
Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again, the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this.
Yes. All right. Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Okay. All right. Thank you. We'll see you tomorrow.
We'll see you around 12 o'clock.
Okay.
Listen carefully.
Do you have a minute? Have a seat. I'll pick you up here at 12 o'clock. Do you mean the October deadline? I understand your reservations. I think we really have to go ahead with this. Well, let's discuss it further tomorrow, all right? We'll see you around 12 o'clock.
Discussion.
Okay, so they do two things in this conversation.
Yes, first, they confirm the time and the place for their meeting with Mr. Blake. And Mr. Epstein reports on his meeting with Mr. Blake.
Ms. Graham also confirms that Mr. Blake and Mr. Epstein talked about her concerns.
That's right. She has two main concerns, the October deadline and after-sales service. We'll hear more about those issues in other conversations.
Okay, let's take a short break, and then we'll listen to another conversation.
Listen and answer.
What are Ms. Graham's two main concerns? The October deadline and after-sales service. What does Mr. Epstein think about international robotics technology? He thinks it's really excellent. Who will Ms. Graham have lunch with tomorrow? She'll have lunch with Mr. Blake and Mr. Epstein.
Review.
Our next conversation takes place the next day, Wednesday, June 12th. Mr. Epstein and Ms. Graham are in the lobby of the Embassy Suites Hotel. They're looking for Mr. Blake.
This conversation contains examples of introductions and small talk. It also shows how to interrupt politely.
Let's listen to the conversation.
Dialogue.
Now, let's see. Where is he? Oh, there he is, over there reading the newspaper. Mr. Blake?
Oh, hi, Mike. How are you today?
It's good to see you, Charles. This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
It's nice to meet you, Mr. Blake.
Pleased to meet you, Ms. Graham.
How are you today?
Fine. And you?
Just fine. Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.
We had a great time yesterday. We went down to Fisherman's Wharf and we had lunch. And then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.
Is this your first trip to the West Coast?
Well, not really. I was here about 7 years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.
Well, I hate to interrupt, but we have a car outside and we have reservations at 12:15. So why don't we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there. Okay?
Okay.
Sounds fine to me.
Okay, let's go.
Listen carefully.
It's good to see you. This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics. It's nice to meet you, Mr. Blake. Pleased to meet you, Ms. Graham. Is this your first trip to the West Coast? I hate to interrupt, but we have a car outside. Why don't we get over to the restaurant? Sounds fine to me.
Discussion.
What do you think about this conversation?
First, Mr. Epstein introduces Mr. Blake and Ms. Graham. And then they make some small talk. They talk about friendly, personal topics.
Yes, Mr. Blake tells Ms. Graham about his day in San Francisco with Mr. Epstein.
Notice that he only talks about the lunch and sightseeing, not about the business discussions.
Yes, I see.
Then Mr. Epstein interrupts, using the polite expression, "I hate to interrupt." They'll continue their conversation at the restaurant.
We'll listen to those conversations in our next show. Now let's take a short break.
Listen and answer.
What is Ms. Graham's job title? She's a vice president. Has Ms. Graham met Mr. Blake before? No, she hasn't. Is this Mr. Blake's first visit to San Francisco? No, it isn't. He was in San Francisco 7 years ago.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to continue our review of important language functions. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay.
Okay, let's begin with an easy one. Mr. Blake and Ms. Graham are having a conversation in the lobby of Mr. Blake's hotel. Mr. Epstein knows that it is time to go to the restaurant. Does Mr. Epstein interrupt, or does he make a request? Let's listen.
I hate to interrupt, but we have a car outside.
Let's listen again.
I hate to interrupt, but we have a car outside.
He is interrupting.
That's right. He uses the polite expression, I hate to interrupt, but... Okay, let's listen to a different language function. This time, Mr. Epstein and Ms. Graham are in Ms. Graham's office. They are discussing whether or not to buy Mr. Blake's robots. Is Mr. Epstein giving his opinion, or is he making a suggestion? Let's listen.
I think we really have to go ahead with this.
Can I hear it again?
Sure.
I think we really have to go ahead with this.
Well, he says, I think. Then he gives his opinion. He's giving his opinion.
That's right. The expression, I think, is one way to give your opinion. Okay, here's the next one. This is from the same conversation. Ms. Graham is talking about making a decision. Is she disagreeing with Epstein, or is she stalling, waiting until later to make the decision? Let's listen.
Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Let's listen again.
Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Well, she suggests that they talk about it tomorrow. So, she wants to wait. She's stalling.
That's right. She's stalling. Here's one more. Now, Mr. Epstein and Ms. Graham are in the lobby of Mr. Blake's hotel. They are going to talk with Mr. Blake. What is Mr. Epstein doing? Is he introducing, or is he confirming?
Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
Can I listen again?
Sure. Here it is again.
Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
Okay. He's speaking to Shirley. He says, this is, and then Mr. Blake's name and the name of his company. He's introducing Mr. Blake to Ms. Graham.
That's right. The expression, this is a common way to make introductions. Would you like to try one more?
Yes.
Now Mr. Blake and Ms. Graham are talking. Is Ms. Graham discussing business, or is she making small talk? Let's listen.
Is this your first trip to the West Coast?
Could I hear it one more time?
Okay.
Is this your first trip to the West Coast?
Well, she's asking Mr. Blake about his travel experience. She's making friendly conversation. I think it's small talk.
Yes, before discussing business, it's common to make small talk. These language functions are very important to successful communication in both business and social situations.
Thank you for your comments, Gary.
My pleasure.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. I'm Jim Tedder with the program and podcast that helps you learn and improve your American English. We come to you every day with interesting and important stories from around the world. Today we will be talking about politics. Many of you have written to us to say that you are interested in the way our political system and government work, or sometimes don't work. You should enjoy today's program as we look ahead to the election of a new U.S. president in a little over 1 year. You will notice that when we tell about important events, we speak a little more slowly than we normally would if we were telling you a story or a news item. We also try to use words that are easy to understand, and we explain any ideas that may be difficult for you if English is not your first language. Okay, let's get started with today's story. As many people expected, billionaire businessman Donald Trump was the center of attention during the recent Republican presidential debate. The candidates strongly criticized President Obama's immigration policies, the Iran nuclear agreement, and Hillary Clinton. Since then, Mr. Trump has increased his lead in the crowded Republican field for president. A national poll taken by Quinnipiac University in Connecticut shows Mr. Trump leading the Republicans with 28%. That is 8 points higher than where he was just a month ago. Retired surgeon Ben Carson comes in second with 12%. Jeb Bush, the former Florida governor, is in third place. Ann Ball has been keeping an eye and an ear on the political situation here in the United States and tells us more about the people who want to be elected to the highest office in the land. First, she focuses on Mr. Trump's strong numbers in the polls. The question is, how likely is he to be the one Republicans choose? Anne?
Not all of the news was good for Mr. Trump. The same voters that were polled described him as arrogant, blowhard, and an idiot. Jeb Bush did better there. Voters used the words Bush, family, and honest when describing him. Jeb Bush is the son and brother of the former presidents with the same last name, Bush. Speaking to reporters in South Carolina, Mr. Trump said he has the support of the silent majority. He said, "These are Americans who feel abused, that feels forgotten, that feels mistreated, that wants the country to have victories again." Stuart Rothenberg is a political expert with the Rothenberg and Gonzalez Political Report. His newsletter does not support any political candidates or issues. He says Republican voters are not serious yet about who they will choose to be president of the United States.
We're at the point now where voters simply want to express frustration and anger and disappointment with the direction of the country. And so they're looking for someone who gives them voice. And Donald Trump certainly does that.
The New York businessman does not support his policies with details or facts, says Mr. Rothenberg and others who study politics.
Donald Trump seems to pull numbers out of the hat and make huge general statements out of thin air.
Mr. Trump is the most popular candidate among 28% of Republican voters at this time. However, 26% of Republicans also said there is no way they would vote for him. On television and social media, Mr. Trump continues to get attention for his statements about immigration. He has been criticized for negative comments he made about Mexicans.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
His plan for immigration reform includes ending birthright citizenship. Now, any baby born in the United States automatically gets U.S. citizenship. That is guaranteed by the 14th Amendment to the U.S. Constitution. Mr. Trump says he would ask the courts to review the law if he were elected president. His immigration policy would overturn President Barack Obama's immigration policy. Mr. Trump said he would deport or return millions of illegal immigrants to their home countries. Mr. Trump also said he wants to build a wall across the U.S.-Mexico border. He said he would require Mexico to pay for it. Other Republicans are concerned about immigration and birthright citizenship. However, Jeb Bush called Mr. Trump's immigration proposal unrealistic. Not all Republican candidates agree with Mr. Trump, but they are afraid to speak against him, said Mr. Rothenberg. He said Jeb Bush is an exception.
I think Jeb Bush is taking him on. But look, it's very clear who's getting all the attention now, who has the momentum, and it's Trump. He's still leading in surveys, and he seems to be defining, dictating the discussion. You know, it's when Donald Trump talks, everybody listens, and he talks a lot. And so it's hard for the other candidates to get through.
Trying to be heard above the noise, Jeb Bush borrowed some of Mr. Trump's words recently. He used Mr. Trump's phrase, anchor babies, to describe babies delivered by foreign women seeking a path to U.S. citizenship. During a campaign event, Mr. Bush said he did not think the phrase anchor baby was offensive. He said, frankly, it's more related to Asian people coming to our country, having children in that organized effort, and taking advantage of birthright citizenship. Asian American leaders called on Mr. Bush to apologize for his comment. Federal agents define maternity tourism as wealthy foreign women giving birth in the U.S. so their children will be U.S. citizens. Many of those women are from China. The Center for Immigration Studies is a nonpartisan research organization. It says every year, 300,000 to 400,000 children are born to illegal immigrants in the United States. Who emigrates to the U.S.? Of the 41 million immigrants in the U.S., the majority come from Mexico. Others come from Bhutan, Canada, China, and other countries. More than 1 in 10 people living in the U.S. now were born in another country. Jeb Bush defended his stand on immigration at a campaign event in Colorado. He spoke about his wife, a Mexican immigrant, who became a naturalized U.S. citizen.
I'm 62 years old. When I was 17 years old, I fell in love with Columba Garnica de Bush. It's going to be really hard for me to get lectured to by anybody about the politics of immigration.
Critics of Donald Trump say his campaign will fall apart and he will leave the race. Supporters disagree and say he is a serious candidate for the 2016 race for the White House. I'm Ann Ball.
Thanks, Ann, for all the interesting information. You are listening to VOA, the Voice of America. In about 5 minutes, you can hear more about the history of our government in the popular series, The Making of a Nation. This is Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. On December 16, 2014, Taliban militants attacked Pakistan's Army Public School. They killed 132 children and 13 teachers. Many call the day Pakistan's 9/11. One U.S. group is helping survivors of the Peshawar Army School attack explore new educational possibilities. 12 male students and two of their teachers recently completed a 2-week study tour in the United States. The Washington-based Meridian International Center invited them. The group took part in a nanotechnology research project at the State University of New York Polytechnic Institute in Albany. They also met with American students and officials. One of the Pakistani students, Muhammad Ahmed Ali Asim, spoke to VOA's Urdu service. He said, "The students hope the study tour will help them in their further education." He said, "It will help them in knowing American history and culture." He added that the students are thankful for the hospitality of the Meridian International Center and the U.S. government. Stuart Holliday is the head of Meridian International Center and a former U.S. representative to the United Nations. He said, "One goal of the trip is for the students to make friends and spread the message of friendship."
What we are doing is simply what we do with thousands of other young people from around the world, which is giving them an opportunity to really understand American society and culture, but also some of the skills that they're going to need to be successful back home in Pakistan.
Muhammad said it has been a good experience for him to let Americans know about Pakistan and to learn about American society.
Religion is a personal choice, and humanity comes before religion, and that is what I saw in people here. They do not treat others based on their religion.
William Barth is one of the four American students traveling with the group. He attends Ridgefield High School in Ridgefield, Connecticut. He says his understanding of Pakistan has changed. Now he knows it is not just a place of war.
"This trip has given me a chance to see Pakistan in a different way. Before this, I saw it through news media and mostly framed in the context of war on terror. I think you can find common ground with anyone if you try hard enough."
The boys took part in a nanotechnology program while at SUNY Albany. The students formed four groups of one American and three Pakistani boys. Each group had to think of a nanotechnology invention and business plan. Then they presented their ideas to science and business leaders. Stuart Holliday said the boys can gain much, although the visit is brief.
"The relationships last far beyond the 2 weeks."
The students lost many friends in the attack on their school. Nothing will bring them back. But the new friends they made in the U.S. may help the healing process. I'm Jill Robbins.
From VOA.
VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, a program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. On March 4th, 1801, Thomas Jefferson walked to the Capitol building in Washington. He was about to be inaugurated as the third president of the United States. He entered the Capitol to the thunder of cannon. All the senators and representatives stood until Jefferson sat down. A few moments later, the newly elected president rose and began to read his inaugural speech.
The most famous line in it is, "We are all Federalists, we are all Republicans." It was a statement about, after all of the bitter partisanship of the 1790s, as bitter as anything we see in America in the 2010s, Jefferson says he's going to create a kind of bipartisan presidency.
Historian Joseph Ellis is the author of many books about America's founders. He says Thomas Jefferson's speech was one of the best inaugural addresses in American history. Friends and fellow citizens, I have been called to the position of chief executive of our country. I must tell you how honored and thankful I am. But I must tell you, too, of my fears. Yes, I must tell you that the duties of your president are too much for any one man. However, I tell myself that I am not alone. When I see all your faces, I understand the wisdom of those who wrote our Constitution. For in you, the members of Congress, and in the judicial branch of our government, I know that I shall find the strength, the honesty, the courage that I shall need. We have passed through a hard year of bitter struggle between two political parties. We have shown the world that in America, all can speak, write, and think freely. The debate is over. The people have decided. Now is the time for all of us to unite for the good of all. The majority of the people have won the contest. But we must always remember that there is a minority. True, the majority must rule. But the rule of the majority must be just. The rights of the minority are equal to the rights of the majority and must be protected with equal laws. Let us unite with hearts and minds. Let us have peace and love in our relations with each other. For without peace and love, liberty and life are sad things indeed. Let us remember that the religious freedom which we have in the United States is nothing if we do not have political freedom, if we permit men to be punished because they do not agree with the majority. For hundreds of years in Europe, men have killed and have been killed in the name of liberty. It is not surprising, then, that even here, in our peaceful land, all cannot agree. But it is possible to have different ideas without forgetting our common wish. We are all Republicans. We are all Federalists. Most of us love our country. Most of us want it to grow. There may be among us
those who want to end the Union of the States or to end our Republican government, well then, let those men speak freely without fear. They are wrong, but America is strong enough to let them say what they wish. When men can think and speak freely, there is no danger to the nation. For those who do not agree with them also have the right to think and speak freely. There are some honest Americans who are afraid that a Republican government cannot be strong. But I ask these good men one question. Do they want us to destroy a government which has kept us strong and free for 10 years? I hope not. We have here in the United States the best and strongest government in the world. This is the only nation on the earth whose citizens know that the government belongs to them. Then there are some who say that men cannot govern themselves. What do they offer us instead? Government by kings? Are kings men, or are they angels? I will let history answer this question. Let us keep our union and our government by the people through their elected representatives. We are very fortunate here in the New World. Three 3,000 miles of ocean separate us from the wars and the dictatorships of Europe. Here we do not suffer as the people of Europe do. Here we have a great and rich land, with room for 100, perhaps 1,000 generations of Americans yet to be born. We and the American children who will come after us all have equal rights. We honor a man not because of his father, but for what the man is. We do not care what religion a man follows. In this country, men practice religion in many ways. Yet all our religions teach honesty, truth, and the love of man. All worship one God who rules the universe, who wants men to be happy in life. Yes, we are a fortunate people. What more do we need to make us happy? We need one more thing, my fellow citizens, a wise government. A government that keeps men from injuring each other. A government that gives men freedom to live and work in peace as they wish, and does not take from them the fruit of their labor. That is good government. In my short speech, I cannot tell you all the things that I believe our government should do and should not do, but I will tell you what I believe to be the most important principles of our government. This is what I believe in. The same and equal justice to all men, no matter what their religion, their political beliefs, or their class. Peace, trade, and friendship with all nations, but alliances for war with no nations. Support of the rights of the state governments, which are the best defenders of our republic. A strong central government under the Constitution to protect our peace at home and our safety in other parts of the world. We must keep the rights of the people to elect their representatives. This is the safe way to change governments that make mistakes. Without the right of election, we will have bloody revolution. In our election, the majority must rule. This is the lifeblood of a republic. If the majority is not allowed to rule, then we will have dictatorship. America should have a good volunteer army to protect us in peace and in the first days of war until we use professional soldiers. But at all times, the civil officers of the government must be first over the military officers. The rights of man will be of the highest importance in this government. Information, knowledge, and opinions must move easily and swiftly. We will support freedom of religion, freedom of the press, freedom of the person protected by the habeas corpus, and the right to trial by juries that are chosen fairly. These are the freedoms that brought us through a revolution and that made this nation. Our wise men wrote these freedoms. Our heroes gave their lives for these freedoms. They are the stones on which our political philosophy must be built. If we make the mistake of forgetting them, let us return to them quickly, for only these rights of man can bring us peace, liberty, and safety. Well then, my fellow citizens, I go to the position which you have given me. I am no George Washington. I cannot ask you to believe in me as you did in the man who led us through our revolution, the man who will always be first in the love of our country. I ask only that you give me your support and your strength. I know that I shall make mistakes, and even when I am right, there will be men who will say that I am wrong. I ask you to forgive my mistakes, which I promise will at least be honest mistakes. And I ask you to support me when I am right against the attacks of those who are wrong. Always my purpose will be to strengthen the happiness and freedom of all Americans, those who do not agree with me, as well as those who do. I need you. I go to my work as President of the United States ready to leave that position when you and the American people decide that there is a better man for it. May the power that leads the universe tell us what is best and bring to you peace and happiness. Next week, we talk about whether Thomas Jefferson creates the kind of presidency he says he will. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, a program of American history from VOA Learning English.
Hi. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efirət çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsiliyə iki övladım var. Mən uşağıma kimi qəhətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə harisə geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə ziyyət qab yumağı ya da çıbiyyətliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzələri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa, vəkilimiz xidmətini istədi.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1882-ci ildə bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra Hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurumlara. Amma ki...
İcra Hökumiyyəti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Hiç bir resmi cevap vermiyor. Böyle eşittiğimize göre güya bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Ama ki, böyle resmi heç bir kağıt yoktu, heç bir sənəd yoktu. Heç, sonra da o siyahı ne kadar çekecek, ne kadar biz gözləyik. Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Ne kadar biz gözləməliyik.
Bina şəhərin LAK mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbə əsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsən?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. Üçüncü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar saba uçaba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənsul kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğranın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətti keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir, Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Dən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim saygacım var, su saygacım var. Ya bu problemləri həll etmirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinlər əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyə mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maxinasiyalarınızı, su gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmalı. Hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapalılıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan da adı. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati idi. Bizim qardaşıma saati cavab verirəm, belə filan və amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eləyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Apar, mən haradasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahat zad aldılar, bıraxdılar. Mən piyada haradasa 40 kilometrdir, piyada, maşından, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib, bir sutkaya gəlib çatdım isti suya. Sözüm onda yox, bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə birinə spiçka atar, o diyar yandırar, müdürümdən icazə al, müdürə mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir dedim mən. Dedi, səni polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, get, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy zəng eləyim. Müdürümə zəng elədi, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim, traktor mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra ora çatan kimi Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, filan eləyəcəm, dedim, axı mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, belə Cavid deyən müstəntiqi vardı, nədirsə də, axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi, izahat ver, dedi, mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim? Dedi ki, sahibkar Mirzə orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bizə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mənim boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər. Mən ki, mən nəsə, mən izahat verin. Bəs böyle dedim, kardeş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi sahada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saha söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı sahada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən akşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi...
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
bir... Saxladı. Ondan ancaq... sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona. Dedi, bilmirəm nə olan kağızsa, bunu doldurun. Aparın bunu həkimə. O dedim, bu həkim niyədir? Bu nə olan söhbətdir? Bu nətər olan işdir? Dedi, aparın həkimə. Götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balnisaya. Balnisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmisən? Dedim, mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox, səndə içkinin əlamətləri var. Dedim, valla, bilirsən, bu uyudu qazırsız. Nə dərinə qazırsız qazın? Nə təri yazırsız yazın? Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təri istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşı altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mənim telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər mənə saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs mənə apardı şeyə, təcili yardım stansiyasına. Təcili yardım stansiyasında ağır kəsici dərmanlar iğnələ vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərdilər.
Sözlər, təsirlər, günbəgün sözlər. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda İnsan deyir, Məhməd Musa mənə qayıdıb deyir, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi məhkəməyə getməliyim. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi, xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklə mənim qabağıma ki, bunları qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədən, mən neynəmişəm ki, bunları qol çək. Nəsə, bunlar mənə təzir göstərməsizlər, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəqiqin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi. Dedi, durun, gəlin bura. Girdik içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə döymüsən, niyə söymüsən, niyə bunlara təzir göstərmüsən? Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözləri mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunları çay vermişəm, börək vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədri, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərizə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kazananın başı gözəldir də nə gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdən qaçırmayın.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şir Məmmədəcdəroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik. Və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dollar vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş zeytun safxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məmməd Kazımov tezliklə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onu gözlər aparəsində o elə. Nəysə biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, otağı, bir otağı təmir elədik, eyvanı polpataqlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdə yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanında?
Kazımov Şir Məmmədəcdəroğlu.
Kimdir o?
Mənə o torpağı satan adamdır. Bütün bu oyunların bu boyda azab edir.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, bizə dedi ki,
yəni sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz də belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən idi, sənədləşdirmişsən, nə eləmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz də kömək eləyək, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirman müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızı sən arvadındır. Yox, bunlar dedilər, bir sonra mənə dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənə pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məmməd Kazımov barəsində cinayət məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmələrdə ölkələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi və mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir, ancaq Şir Məhəmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məhəmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni, həmin o dövlət rejissəri ilə təsdiq olunmuş, o evdə ona qaldı, evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. Keçirdi babana. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər edin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurorluqdan belə ərizələrlə müraciət edib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpağı götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veterandır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cəriməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy. Dünən dövlətin torpağı səndəydi, bugün məndə. Sən cinayət edib onu haqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şir Məhəmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sahəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağa Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şir Məhəmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə müsbət bildirə bilməz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamdır. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisim, axşam Hüseyin Suraxan qaz dərsinin işçi, operatori qaz paylama məntəqəsində məqalla və dəli olduğunu araf edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim istədiyimiz yer hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam əleykə. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs
salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Salam, hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Joe Bidenin prezidentliyə namizədlik ehtimalı güclənir. Macaristan mühacirləri qəbul etmir. Baltimore hakimi polislərə qarşı ittihamları qüvvədə saxlayıb. İndi isə daha ətraflı. Demokratlar arasında ABŞ vitse-prezidenti Joe Bidenin prezidentliyə namizədliyini verəcəyi ehtimalı getdikcə artır. Bidenin namizədlər üçün əhəmiyyətli olan Florida ştatına çərşənbə günü səfər etməsi və geniş mətbuat konferansı keçirməsi ehtimalı daha da gücləndirib. Joe Biden Miami-Dade Kollecində tələbələrlə görüş keçirib. Tələbələr Bidenin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyir, çünki o çıxışlarında orta sinifi dəstəkləyir. Vitse-prezidentin iqtisadi bərabərlik mesajı seçicilərin böyük hissəsini təşkil edən orta təbəqədə rəğbət oyandırıb. Vitse-prezidentin dövlət başçısı vəzifəsinə namizədliyini irəli sürəcəyinə dair gözləntilər Hillary Clintonun demokrat seçicilər arasında tədricən rəqbətini itirməsinə yol açıb. Xanım Clintonun şəxsi e-mail hesabından dövlət yazışmalarında istifadə etməsi ilə yaranan qalmaqal onun seçki kampaniyasına zərər vurmaqda davam edir. Demokratlar ümid edir ki, Biden televiziya ilə yayınlanacaq demokrat namizədlərin ilk debatından əvvəl namizədliyini irəli sürəcək. Mühacirlər Budapeştin əsas dəmir yol vağzalına yığışmaqda davam edir. Onlar Qərbi Avropaya daha yaxşı həyata başlamaq üçün qatara minməyə ümid edirlər. Amma rəsmilər cümə axşamı bildirib ki, heç bir qatar o istiqamətdə hərəkət etməyəcək. Cümə axşamı Almaniyadan sığınacaq almaq istəyən mühacirlərlə 2 gün davam edən qarşıdurmadan sonra polis Kelleti dəmir yol vağzalını tərk edib. Mühacirlərin vağzala daxil olmalarına icazə verilsə də, qəlbə getmək seçimi olmadan onların hara gedəcəkləri bilinmir. Macaristanın baş naziri Viktor Orbanın Macaristana gəlməyi planlaşdıran mühacirlərə sərt mesajı olub. Baş nazirin mesajından əlavə, diqqət mərkəzində Türkiyədə çimərlikdə uşaq cəsədinin şəkilləridir. Rəsmilər onun Yunanistana hərəkət edən qayığın aşması nəticəsində ölən onlarla Suriyalıdan biri olduğuna inanır. Mühacirət axınına ən çox məruz qalan ölkələr Yunanistanı, İtaliya və Macaristan daha çox yardım istəyir. Macaristanın baş naziri Viktor Orban Brüsseldə Avropa İttifaqı liderləri ilə görüşündən öncə mühacirlərin Avropa Birliyinin protokolunu pozduqlarını deyib. 28 üzrü olan Avropa İttifaqı sentyabrın 14-də mühacir məsələsi ilə bağlı fövqəladə iclas keçirməyi planlaşdırır. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. Baltimore şəhərinin hakimi Qaradərəli gəncin polis nəzarətində ölümü ilə bağlı 6 polis zabitinə qarşı irəli sürülən ittihamları qüvvədə saxlayıb. Hakim bildirib ki, hər bir polisin ayrı-ayrılıqda məhkəməsi keçiriləcək. Qərar hadisədən 3 ay sonra çıxarılıb. 25 yaşlı Freddie Gray'in polis avtomobilində qolları bağlı vəziyyətdə təzyiqlərə məruz qalıb. Onlarla etirazçı məhkəmə binasının qarşısında dinc aksiya keçirib. Gray'in polis nəzarətində ikən ölümü ölkədə debatlara yol açıb. Polis zabitləri özlərini günahkar hesab etmir. Bu arada ABŞ-da qərargahlanan xəbər agentliyi terrorçuluq ittihamı ilə Türkiyədə həbs edilmiş 2 Britaniyalı müxbir və onların tərcüməçisinin azadlığa buraxılmasına çalışır. Müxbir və onun operatoru Vice xəbər agentliyinin əməkdaşlarıdır. onlar Türkiyə əsgərləri ilə Kürd yaraqları arasında gedən döyüşü videoyu da çəkən zaman həbs edilib. Bir qədər sonra onlara IŞİD qrupuna yardım ittihamı irəli sürülüb. Terror ittihamlarının nəyə əsaslandığı izah edilmir. Rəsmi Türkiyə indi müxbirlər və onların tərcüməçisini 500 kilometr uzaqda yerləşən həbsxanaya köçürüb. Türkiyə rəsmiləri yeni məhbəsdə çox sayda ingiliscə danışan insanların olduğunu deyir. Lakin Vice xəbər kanalı onların köçürülməsini vəkillərdən uzaqlaşdırmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anar Fərəzov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək.
Siz Amerikanın səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın səsinin video və səs yazılarını izləyib, mətnləri oxuya bilərsiniz. Markası və modelindən asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Prezident Barack Obama və Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman arasında təkbətək görüş yaxın şərqdə vəziyyətin gərgin olduğu bir zaman baş tutur. ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiya İraq və Suriyada İslam dövləti qrupunun yaradıqlarına qarşı mübarizə aparır. Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya isə Yəməndə İranın dəstəklədiyi Huti qiyamçılarına müqavimət göstərir.
Many people in the Gulf, in fact, the entire Arab world,
İran körfəzində bir çox insan, faktiki olaraq isə bütün ərəb dünyası ABŞ-ın körfəzdəki strategiyasından, İranla nüvə razılaşmasından, İranın IŞİD, İraq və Suriyadakı artan təsirindən narahatdır.
In Iraq, in Yemen.
Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilçisi Anthony Kortsman deyir ki, cümə günü Ağ Evdə keçiriləcək görüş siyasətdə kəskin dəyişikliklərə səbəb olmasa da, Səudiyyə Ərəbistanının etimadının qazanılması, xüsusilə də bu yaxınlarda əldə olunan İranla nüvə razılaşması məsələsi üçün vacibdir.
Onlar Birləşmiş Ştatların bu razılığı icra edəcəyinə, qanunun heç bir şəkildə pozulmasına göz yumulmayacağını və bu məsələdə daha qəti mövqeyi sərgiləyəcəyinə inanmalıdırlar.
Nüvə razılığından əlavə, İranın regionda davranışının iki liderin İraqla bağlı müzakirələrində əsas faktor olacağı güman edilir. ABŞ-ın sabiq səfiri və hazırda Atlantik Şurada fəaliyyət göstərən Francis Giardoni, Səudiyyə Ərəbistanının şimali qonşusu ilə əlaqələrinin sabitləşməsində marağının olduğunu deyir.
Mən düşünürəm ki, Prezident Barack Obama və Kral Salman arasında İraqla bağlı müzakirə çox maraqlı olacaq və onlar Baş Nazir Abadiyə ölkənin birliyini təmin etmək, müstəqilliyini möhkəmləndirmək və hegemon təsirdən qorumağa kömək etmək üçün nələr edə biləcəklərini müzakirə edəcəklər.
Döyüşlərə son qoymaq, siyasi birliyə çağırmaq və humanitar böhrana son qoymaq. Çox güman ki, bunlar hər iki liderin təkcə İraq və Suriyada deyil, həm də Səudiyyə Ərəbistanının müntəzəm olaraq Huti qiyamçılarına qarşı hava hücumları keçirdiyi cənab qonşusu Yəməndə nail olmaq istədikləri məqsəd olacaq. Vaşinqtondan Əzizə Göyüşzadə, Amerikanın səsi.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Kanzasın şimal bölgəsində ağır silahlanmış mühafizəçilər, zirehli maşınlar, kameralar və snayper qüllələri ilk baxışda hərbi təsisatı xatırladır. Bir zamanlar bura Atlas qitələr arası balistik raket ambarı olub. Soyuq müharibə dövrünün müdafiə sisteminin tərkib hissəsi. İnşaatçı Larry Hall bu ambarı 1965-ci ildə istismardan çıxarılması ilə satın alaraq dünyanın ən lüks yaşayış yerinə çevirib.
Atlas F raket anbarının imkanları ilə gözəl bir yer yaratmışıq. Yenidən qoruma işləri 120 milyon dollar tələb edib.
...14 mərtəbəli binada lift, 25 metrli hovuz, kinoteatr və hətta dırmaşmaq üçün divar belə var. Və əlbəttə ki, su anbarı və enerji mənbələri.
Əgər rabitəni itirsək, əsas və köməkçi generatorlarımız var. Öz külək turbinlərimiz və batareya banklarımız var.
14 mənzilli bu binada 5 il müddətində ətraf mühitlə heç bir əlaqədə olmadan yaşamaq mümkündür. Mərtəbələrin birində toz şəklində ərzaq malları və meyvə-tərəvəzin təzə saxlanması üçün anbarlar və akva fermalar yer alır. Hər birinin dəyəri 15 min dollar olan elektronik pəncərələr yeraltı dünyada olduğunuzu unutdurur.
Spring, summer, winter and fall in New York'ta yay, payız, qış və ya bahar fəslini yaşamaq istəyirsinizsə və ya San Francisco'da 24 saatlı kameralar bunu asanlıqla təmin edir.
Bütöv mərtəbəni tutan mənzillərin dəyəri 3, yarı mərtəbəni tutanlar isə 1,5 milyon dollardan başlayır. Mənzili nağd pula almaq üçün zəngin olmalısınız. Lighten və Luke kimi bəziləri isə burada aldıqları evlərdən tətil məqsədi ilə istifadə edir. Lighten dediyinə görə, burada o özünü heç kimin hiss etmədiyi kimi hiss edir. Belə ki, heç kim yeraltı anbarda olmaq, qaya divarlarla əhatə olunmuş imkanı əldə edə bilmir. Aluxa deyir ki, mən özümü yeraltında hiss etmirəm. Sanki normal bir mənzildəyəm. Bu tikilinin birincisi artıq tamamilə satılıb, ikinci binanın isə mənzillərinin əksəriyyəti alınıb. İmkanı olanlar üçün bu mənzillər təhlükəsizlik sığortası ola bilər.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Avqustun 17-si gecə New York şəhərindəki Central Park'da verdiyi konsertdə ona yüzlərlə pərəstişkarı və parka gəzməyə gələnlər tamaşa etdi. Bu, çox gözəl işdir. Hər kəs Steve Wonder'a qulaq asmaq və hər kəs Central Park'da gəzmək istəyir. Bunların ikisi bir yerdə sevindirici haldır. Bundan sonra isə Steve Wonder özünün ən çox sevilən mahnılarını Philadelphia və Washington şəhərlərində ifa etdi.
Mən işə gedirdim və radioda eşitdim ki, Steve Wonder buraya gəlir və saat 10-da pulsuz konsert verəcək. Mən işə zəng etdim və indi buradayım.
Pop ulduzunun bu konsertləri verməsində məqsədi özünün payız qastrollarını elan etmək idi.
Mən daha 20 mahnı oxumağı düşünürəm. Bunlar Amerikada həyat açarı mahnıları seriyasından son ifalar olacaq.
Steve Wonder Birləşmiş Ştatların ən çox satılan müğənnilərindən biridir. O həm də siyasi fəaldır. Steve Wonder zorakılıq və silahlara nəzarət sahəsində də xüsusi fəallıq göstərir. Bu konsertləri ilə müğənni həm də uzun zamanki pərəstişkarlarına təşəkkür etmək istəyib.
Mənim fikrimcə, o bugün həyatda olan ən nüfuzlu sənətkarlardan biridir.
Steve Wonder indiyə qədər Birləşmiş Ştatların top 10-da 30-dan çox mahnı yazdırıb ki, bu digər solo müğənnilərdən çoxdur və o indiyə qədər 100 milyondan çox albomunu və single-ını satıb.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words.
Salam, hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Joe Bidenin prezidentliyə namizədlik ehtimalı güclənir. Macaristan mühacirləri qəbul etmir. Baltimore hakimi polislərə qarşı ittihamları qüvvədə saxlayıb. İndi isə daha ətraflı. Demokratlar arasında ABŞ vice-prezidenti Joe Bidenin prezidentliyə namizədliyini verəcəyi ehtimalı getdikcə artır. Bidenin namizədlər üçün əhəmiyyətli olan Florida ştatına çərşənbə günü səfər etməsi və geniş mətbuat konferansı keçirməsi ehtimalı daha da gücləndirib. Joe Biden Miami-Dade Kollecində tələbələrlə görüş keçirib. Tələbələr Bidenin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyir, çünki o çıxışlarında orta sinifi dəstəkləyir. Vice-prezidentin iqtisadi bərabərlik mesajı seçicilərin böyük hissəsini təşkil edən orta təbəqədə rəğbət oyandırıb. Vice-prezidentin dövlət başçısı vəzifəsində namizədliyini irəli sürəcəyinə dair gözləntilər Hillary Clintonun demokrat seçicilər arasında tədricən rəqbətini itirməsinə yol açıb. Xanım Clintonun şəxsi e-mail hesabından dövlət yazışmalarında istifadə etməsi ilə yaranan qalmaqal onun seçki kampaniyasına zərər vurmaqda davam edir. Demokratlar ümid edir ki, Biden televiziya ilə yayınlanacaq demokrat namizədlərin ilk debatından əvvəl namizədliyini irəli sürəcək. Mühacirlər Budapeştin əsas dəmir yol vağzalına yığışmaqda davam edir. Onlar Qərbi Avropaya daha yaxşı həyata başlamaq üçün qatara minməyə ümid edirlər. Amma rəsmilər cümə axşamı bildirib ki, heç bir qatar o istiqamətdə hərəkət etməyəcək. Cümə axşamı Almaniyadan sığınacaq almaq istəyən mühacirlərlə 2 gün davam edən qarşıdurmadan sonra polis Kelete dəmir yol vağzalını tərk edib. Mühacirlərin vağzala daxil olmalarına icazə verilsə də, qərbə getmək seçimi olmadan onların hara gedəcəkləri bilinmir. Macaristanın baş naziri Viktor Orbanın Macaristana gəlməyi planlaşdıran mühacirlərə sərt mesajı olub. Baş nazirin mesajından əlavə, diqqət mərkəzində Türkiyədə çimərlikdə uşaq cəsədinin şəkilləridir. Rəsmlər onun Yunanistana hərəkət edən qayığın aşması nəticəsində ölən onlarla Suriyalıdan biri olduğuna inanır. Mühacirət axınına ən çox məruz qalan ölkələr Yunanistan, İtaliya və Macaristan daha çox yardım istəyir. Macaristanın baş naziri Viktor Orban Brüsseldə Avropa İttifaqı liderləri ilə görüşündən öncə mühacirlərin Avropa Birliyinin protokolunu pozduqlarını deyib. 28 üzvü olan Avropa İttifaqı sentyabrın 14-də mühacir məsələsi ilə bağlı fövqəladə iclas keçirməyi planlaşdırır. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. Baltimore şəhərinin hakimi qaradərəli gəncin polis nəzarətində ölümü ilə bağlı 6 polis zabitinə qarşı irəli sürülən ittihamları qüvvədə saxlayıb. Hakim bildirib ki, hər bir polisin ayrı-ayrılıqda məhkəməsi keçiriləcək. Qərar hadisədən 3 ay sonra çıxarılıb. 25 yaşlı Freddy Gray'in polis avtomobilində qolları bağlı vəziyyətdə təzyiqlərə məruz qalıb. Onlarla etirazçı məhkəmə binasının qarşısında dinc aksiya keçirib. Gray'in polis nəzarətində ikən ölümü ölkədə debatlara yol açıb. Polis zabitləri özlərini günahkar hesab etmir. Bu arada ABŞ-da qərargahlanan xəbər agentliyi terrorçuluq ittihamı ilə Türkiyədə həbs edilmiş 2 Britaniyalı müxbir və onların tərcüməçisinin azadlığa buraxılmasına çalışır. müxbir və onun operatoru Vice Xəbər Agentliyinin əməkdaşlarıdır. Onlar Türkiyə əsgərləri ilə Kürd yaraqları arasında gedən döyüşü video ilə çəkən zaman həbs edilib. Bir qədər sonra onlara IŞİD qrupuna yardım ittihamı irəli sürülüb. Terror ittihamlarının nəyə əsaslandığı izah edilmir. Rəsmi Türkiyə indi müxbirlər və onların tərcüməçisini 500 km uzaqda yerləşən həbsxanaya köçürüb. Türkiyə rəsmiləri yeni məhbəsdə çox sayda ingiliscə danışan insanların olduğunu deyir. Lakin Vice Xəbər kanalı onların köçürülməsini vəkillərdən uzaqlaşdırmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənə dək.
Siz Amerikanın səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın səsinin video və səs yazılarını izləyib mətnləri oxuya bilərsiniz. Markası və modelindən asılı olmayaraq internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Prezident Barack Obama və Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman arasında təkbətək görüş yaxın şərqdə vəziyyətin gərgin olduğu bir zaman baş tutur. ABŞ-ın başçılığı etdiyi koalisiya İraq və Suriyada İslam dövləti qrupunun yaradılarına qarşı mübarizə aparır. Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı etdiyi koalisiya isə Yəməndə İranın dəstəklədiyi Huti qiyamçılarına müqavimət göstərir.
Many people in the Gulf, in fact, the entire Arab world,
İran körfəzində bir çox insan, faktiki olaraq isə bütün ərəb dünyası ABŞ-ın körfəzdəki strategiyasından, İranla nüvə razılaşmasından, İranın IŞİD, İraq və Suriyadakı artan təsirindən narahatdır.
In Iraq, in Yemen.
Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilçisi Anthony Kortsman deyir ki, cümə günü Ağ Evdə keçiriləcək görüş siyasətdə kəskin dəyişikliklərə səbəb olmasa da, Səudiyyə Ərəbistanının etimadının qazanılması, xüsusilə də bu yaxınlarda əldə olunan İranla nüvə razılaşması məsələsi üçün vacibdir.
Onlar Birləşmiş Ştatların bu razılığı icra edəcəyinə, qanunun heç bir şəkildə pozulmasına göz yumulmayacağını və bu məsələdə daha qəti mövqeyi sərgiləyəcəyinə inanmalıdırlar.
Nüvə razılığından əlavə, İranın regionda davranışının iki liderin İraqla bağlı müzakirələrində əsas faktor olacağı güman edilir. ABŞ-ın sabiq səfiri və hazırda Atlantik Şurada fəaliyyət göstərən Francis Giardoni, Səudiyyə Ərəbistanının şimali qonşusu ilə əlaqələrinin sabitləşməsində marağının olduğunu deyir.
Mən düşünürəm ki, Prezident Barack Obama və Kral Salman arasında İraqla bağlı müzakirə çox maraqlı olacaq və onlar Baş Nazir Abadiyə ölkənin birliyini təmin etmək, müstəqilliyini möhkəmləndirmək və hegemon təsirdən qorumağa kömək etmək üçün nələr edə biləcəklərini müzakirə edəcəklər.
Döyüşlərə son qoymaq, siyasi birliyə çağırmaq və humanitar böhrana son qoymaq. Çox güman ki, bunlar hər iki liderin təkcə İraq və Suriyada deyil, həm də Səudiyyə Ərəbistanının müntəzəm olaraq Huti qiyamçılarına qarşı hava hücumları keçirdiyi cənab qonşusu Yəməndə nail olmaq istədikləri məqsəd olacaq. Vaşinqtondan Əzizə Göyüşzadə, Amerikanın səsi.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Kanzasın şimal bölgəsində ağır silahlanmış mühafizəçilər, zirehli maşınlar, kameralar və snayper qüllələri ilk baxışda hərbi təsisatı xatırladır. Bir zamanlar bura Atlas qitələr arası ballistik raket ambarı olub. Soyuq müharibə dövrünün müdafiə sisteminin tərkib hissəsi. İnşaatçı Larry Hall bu ambarı 1965-ci ildə istismardan çıxarılması ilə satın alaraq dünyanın ən lüks yaşayış yerinə çevirib.
What we've got here is Atlas F raket anbarının imkanları ilə gözəl bir yer yaratmışıq. Yenidən qoruma işləri 120 milyon dollar tələb edir.
...14 mərtəbəli binada lift, 25 metrli hovuz, kinoteatr və hətta dırmaşmaq üçün divar belə var. Və əlbəttə ki, su anbarı və enerji mənbələri.
Əgər rabitəni itirsək, əsas və köməkçi generatorlarımız var. Öz külək turbinlərimiz və batareya banklarımız var.
14 mənzilli bu binada 5 il müddətində ətraf mühitlə heç bir əlaqədə olmadan yaşamaq mümkündür. Mərtəbələrin birində toz şəklində ərzaq malları və meyvə tərəvəzin təzə saxlanması üçün anbarlar və akva fermalar yer alır. Hər birinin dəyəri 15 min dollar olan elektronik pəncərələr yeraltı dünyada olduğunuzu unutdurur.
Spring, summer, winter and fall in New York'ta yay, payız, qış və ya bahar fəslini yaşamaq istəyirsinizsə və ya San Francisco'da 24 saatlı kameralar bunu asanlıqla təmin edir.
Bütöv mərtəbəni tutan mənzillərin dəyəri 3, yarı mərtəbəni tutanlar isə 1,5 milyon dollardan başlayır. Mənzili nağd pula almaq üçün zəngin olmalısınız. Lighten və Luke kimi bəziləri isə burada aldıqları evlərdən tətil məqsədi ilə istifadə edir. Lighten dediyinə görə, burada o özünü heç kimin hiss etmədiyi kimi hiss edir. Belə ki, heç kim yeraltı anbarda olmaq, qaya divarlarla əhatə olunmuş imkanı əldə edə bilmir. Luke deyir ki, mən özümü yeraltında hiss etmirəm. Sanki normal bir mənzildəyəm. Bu tikilinin birincisi artıq tamamilə satılıb, ikinci binanın isə mənzillərinin əksəriyyəti alınıb. İmkanı olanlar üçün bu mənzillər təhlükəsizlik sığortası ola bilər.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Avqustun 17-si gecə New York şəhərindəki Central Park'da verdiyi konsertdə ona yüzlərlə pərəstişkarı və parka gəzməyə gələnlər tamaşa etdi. Bu, çox gözəl işdir. Hər kəs Steve Wonder'a qulaq asmaq və hər kəs Central Park'da gəzmək istəyir. Bunların ikisi bir yerdə sevindirici haldır. Bundan sonra isə Steve Wonder özünün ən çox sevilən mahnılarını Philadelphia və Washington şəhərlərində ifa etdi.
Mən işə gedirdim və radioda eşitdim ki, Steve Wonder buraya gəlir və saat 10-da pulsuz konsert verəcək. Mən işə zəng etdim və indi buradayam.
Pop ulduzunun bu konsertləri verməsində məqsədi özünün payız qastrollarını elan etmək idi.
Mən daha 20 mahnı oxumağı düşünürəm.
This will be the final performance.
Bunlar Amerikada Həyat Açarı mahnıları seriyasından son ifalar olacaq.
In the United States.
Steve Wonder Birləşmiş Ştatların ən çox satılan müğənnilərindən biridir. O həm də siyasi fəaldır. Steve Wonder zorakılıq və silahlara nəzarət sahəsində də xüsusi fəallıq göstərir. Bu konsertləri ilə müğənni həm də uzun zamanki pərəstişkarlarına təşəkkür etmək istəyib.
Mənim fikrimcə, o, bugün həyatda olan ən nüfuzlu sənətkarlardan biridir.
Steve Wonder indiyə qədər Birləşmiş Ştatların top 10-da 30-dan çox mahnı yazdırıb ki, bu, digər solo müğənnilərdən çoxdur və o, indiyə qədər 100 milyondan çox albomunu və singlını satıb.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktörlərlə, kimsə kitabını düzeltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun cənimi
oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən sənlə getmirəm. Mən sənlə getmirəm.
Yox, xarşıyla xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Yaxın bir saatda bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim... müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabında müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq, onları da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Pen Klubu izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz, Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram, 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir əçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə fikirləriniz, sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə, Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix
elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngərəngdirsə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özün müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahan Şumul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəmil bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermişsiniz. İndiyə kimi Babək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur Azərbaycanda yəni daha çox həm də Babək haqqında məlumatlar məşhur Babək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Babək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Babək və onun tərəfdarları olan Xürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlərdir.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim. Elə bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni, nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax, Babək onların əsərlərində? Və varmı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr
belə. Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarətdir ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Babək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiyə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni, maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarlar, başda Təbəri, İbnə Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Babək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özünün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cəmil bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçıların öhdəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçilər mənbələri?
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Binyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizə çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmuyor. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi qoyan bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Babək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməlidir.
Bu mənbələr indi harda saxlanır və
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətinlik çəkirsiniz?
Zənnimcə Milli Elm Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından yəni müraciət edə bilər, yəni bunun səlahiyyətindədir və Milli Elm Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə elə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib, buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır və
Bizansa toxunduz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub, rəsmi sənəd hələ aşkar olunmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalıydılar təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yəni yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandı.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dininə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə
bu baxımından
işte,
onun
Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illərə təsadüf edir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparır. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyənməz ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxar. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istəyirdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərim Əş-Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən istəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzdeyində Hürrəmiyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdür.
Yəni Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları var mı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatının mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məzhəbi dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün birinci biz Abbasilər sarayının hansı məzhəbdə olduğunu bilməliyik. Bunlar Mötəzilə cərəyanında idilər. Bu Mötəzilə cərəyanını yaradanlar konkret olarak İbn Labid adında bir Yahudi idi ve onu Ziya Binyadov özü bunu söylüyor öz əsərində ve o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı ve bu İslamın temellerine zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Tabii ki buna karşı da çıxış edən digər məzhəb ve təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamı təməlindən saptıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdir, sapıqdır, yoldan çıxmışdır və s. Və qalib gələn tərəfdə öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırlar.
Bəli, indi təsəvvür 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçab araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nəşə?
Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olmasa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Bəli, Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyanın 8-ci imamı, imamı Rıza hələ həyatdaydı. Ondan təqribən 90 ildən falan sonra Mehdi məsələ qeyb olduğu məsələ ortaya çıxır. Bir də Mötəzilə ilə bağlı söylədiyi fikri doğru qəbul etmirəm. O bir yana, amma keçirəm mövzuya. Mənə görə yanlış bilgilər hər zaman sıxıntı yaradır. Və doğru bilgilər inkişafın önünü açar. Babək Xürrəmdin ilə bağlı da mövcud bilgilərin çoxu yanlışdır. Bəlli bir ideolojiyə xidmət etmişdir. Babəkin etnik kimliyindən asılı olmayaraq onu böyük bir lider və bir savaşçı kimi qəbul etməliyik. Onun müsəlman olub-olmamasının bir o qədər önəmi yoxdur. Çünki zaten Hazreti Hüseyin'in Emeviler tarafından şehit edildiğinden sonra İslam diye bir şey kalmamıştı. Abbasiler de Müslüman devleti değildi. O sözde Müslüman idiler. İmparatorluk kurmuşlar, başka milletleri işgal edirdiler, ülkeleri işgal edirdiler ve kadınları cariye kimi, kendisini taşıyırdılar, köle kimi satırdılar. Bunun İslam'da ne alakası vardı ve Babek-i Hürrəmdin de buna karşı çıkırdı. Bu tutum, Abbasilərin bu davranışı İslamla heç bir bağlantısı yox idi. Siyasi bir İslamı siyasətə alət edən bir düzən qurmuşdular Abbasilər. Ancaq Babək-i Xürrəmdin ideya baxımından, inanc baxımından Türklərlə heç bir əlaqəsi olmamışdı. O, Babək-i Xürrəmdin Sasanilər zamanında ortaya çıkmış məzdəsiçiliğin ideolojik davamı olarak meydana çıkmış. Hatta daha sonraki dönemlerde mesela Resulzade yazır ki 19. əsrə qədər Babəkilik sözü Azərbaycanda söyüş kimi istifadə edilirdi. Çünkü Babək Xürrəmdin məğlub edildikdən sonra onun inancının məcusiliyə falan bağlayıp ona karşı olarak çok təbliğat apardılar. Məzməv Tevarix Vəlqisəs kitabında yazır ki, Məzdək Ənuşirəvan Sasani tərəfindən öldürüldükdən sonra onun xanımı, onun qadını Xürrəmə adında bir qadını olmuş. O, bu soyqırımdan, yəni Məzdəkilər üzərinə Sasanilər zamanında tətbiq edilən soyqırımdan canını qurtararaq Rey şəhərinə qatmış, indiki Tehranın yanında. Və orada əhalini Məzdək inancına dəvət edir. Ancaq Məzdək sözü, Məzdəkilik yataq olduğu üçün bu Xürrəmə adıyla yeni bir zərəyən ortaya çıxır bu qadın adıyla və adı olur Xürrəmdin. Yəni Xürrəmdin və Məzdəkilik arasında çox yaxın bir bağ vardır. Başqanov Gülistan Erəm kitabında yazır ki, böyük ehtimala görə Azərbaycan sözü Azərbabəkan sözünün ərəbçələşdirilmiş şəklidir. Əbu Hənifə Deynəvəri yazır. Babək Əbu Müslim Xorasaninin qızı Fatimənin nəvəsidir. Əbu Müslim Xorasani Əməviləri devirmişdi və onun hesabına Əbbasi devləti qurulmuşdu. Əbu Müslim Xorasani qiyamından təqribən 60-70 il sonra Babək Xürrəmdin ortaya çıxmışdır. Əbu Müslim Xorasaninin qızı Fatiməni Əbu Müslim Xorasaninin tərəfdarları imam olaraq qəbul edirdilər. Və bu Fatiməni imam olaraq qəbul edən cərəyana, axıma Müslimiyyə deyirdilər. Bu hərəkətin də Babək Xürrəmdinin hərəkətinin yaranmasında, Abbasilərə qarşı savaşmasında çox böyük təsiri var. Bir intiqam almaq üçün, Əbu Müslim Xorasaninin intiqamını Abbasilərdən almaq üçün o hərəkətlə Babəklik arasında bir vəhdət ortaya çıxmışdı. Çünki Əbu Müslim Xorasani Əməviləri devirdikdən sonra Abbasilər tərəfindən hiləgərcəsinə öldürüldü. Azərbaycanda Əbu Müslim Xorasaninin də Türk olduğu haqqında bəzi söyləntilər, yazılar filan olur. Nə Əbu Müslim Xorasaninin, nə də Babək Xürrəmdinin türkçülüklə etnik baxımından yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi olmamışdır.
Çünki siz etnik cəhətdən sizin araşdırmanıza görə Babək hansı millətə mənsub olub?
Biz Babək Xürrəmdin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi bəyin də Torun oğulları kitabında da yazır. Bu başqa kitablarda da orada Elçi bəy də Ərəb qaynaqlarından orada istifadə edib o bilgiləri orada toplayıbdı. Yazır ki, zaten Babəki məğlub edən ordular türklər idilər. Babək məğlub etmək üçün Əbbasilər Xorasandan, ya Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşlı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq, onların başında idilər. Babək Xürrəmdin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi, hamısı var idi, Allah Türk yox idi. Hətta Babək Xürrəmdin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əfşin özü də bir Türk idi.
Güntər bəylə əlaqə xətti kəsildi. İndi yenidən yığacaqlar. Güntər bəyin dedikləri maraqlıdır, çünki Afşinin türk olduğu və Afşinin Babəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır. Etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Bunu bildirim ki, Güntər bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi Mehdinin öncədən proqnoz uzlaşdırılması məsələsi, yəqin ki, Güntay bəyin həmin o əhlüsünlə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ Peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni, müsəlmançılığın deyir o dönəmdə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın, İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məhz 7-9-cu əsrə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adıyla yalnız bir neçə fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir ərəb tarixçisi məsələn Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə məsələn Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam özünü İslama nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsublar, onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək ki, kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kudəkiyə, Reydən Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliyə kimi qeyd edə bilərik burada. Və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluq ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə ateşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam, yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türkülüklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özün qeyd elədiyin ziddin olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu kürd o kürddən deyil. Yəni bizimkilər Kurmancı və kürdlər arasında fərq qoymalıdır. Bugünkü bizim kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Mötəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qrammatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asanya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi. Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni
bəllidir mi, bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil Fit-Tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəleybər qalasında qalası təqdim olunur. Kəleybər mahalında, Güney Azərbaycanda.
İran-Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəleybər qalası Babəkin bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərindəki Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu o demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babək yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan bir ilki ildən artıq çəkməyir.
Yəni, Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda, 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb. Və Azərbaycanda Babəkin qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmlər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunları demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna yəni sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankartvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarixi əsərində, həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəhan bəy, mən bir şey sizlə aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Baybəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib, amma Əli ibn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüş liyə yəni dini formal olaraq dəyişməsi əslində zərdüş dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini zərdüşdə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüş rahibi ilə bölüşmələri. Yəni nəyə görə Babəkin zərdüş dininə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız. Yəni Afşinin zərdüşlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək, xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin öz dilinə səsləmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bunun versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımdırsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasən də Afşinə hər şey çıxartmaq olardı. Yəni, istər xristiyan çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəsitdə itham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə, tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mən isə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu ona göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefondadır, qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyonuzdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur və məlum olduğu kimi Azərbaycanın orta əsrlərə dair, tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məlumat sahibi olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılırdı, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu, yəni bunun əleyhinə çıxmışdı, bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışılır. Bu tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allaməçi özünün Fıtuhu Şam adlı əsərinin ikinci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır. İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixlə 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdi. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdi. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdi. Fəslən əhlüha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Ərraniyyə dilində danışırdılar və Əl-Ərran əhalisi əhli hədis olan Həmbəlilərin məsəbində idilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində idilər, yəni Hənəfi məsəbində idilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayır. Digər bir müəllif Zəkəriyyə Əl-Qəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbülabbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Fütuhul Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə ki, bu 656-661-ci illərə əhatə edir. Onun əmri ilə, yəni xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyyə və Arrana Əş'az İbn Qeys Əl-Kindinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatin İbn Əl-Numan təyin olunmuşdu və bu şəxs də Arrandakı Bərdə, Zeyn, bu divin şəhərdir, Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləşdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə Azərbaycan şəhərlərində, Beyləqan, Naxçıvan, Zeyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual oldu, bu məscidlər kim üçün inşa olunurdu? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni, Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra, 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakid İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında. Həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında. Onlar həmin bu Vakid İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn Nədim özünün Əl-Fihris adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon, İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif, Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün Kitab-ı Bədvət Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Səvad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxsdir. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni,
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə, oraya neçənci əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdır. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Arab adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, babəkin atası Abdullah da İraqlı idi. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayrumənd adlı bir qadın da tanış olur. Bu Bayrumənd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bugünkü Ərdəbil civarındadır. Və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr və kənd əhalisi tərəfindən bu təsdiq edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Bayrumənd adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişi qardaşı Abdullah Sincaya gəldi. Kişi qardaşı Abdullah Sincaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur bəy, aydın da indi Ceyhun bəyin sizə cavabı var. Buyurun Ceyhun bəy, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edək ki, əhalinin müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gedir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazım ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi, burada əhalinin mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi. Yəni,
ümumiyyətlə, var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Bircə dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qan qada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısında. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının Mədainindən olması barədə söylənilən mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə Mədain o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və adicə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın Mədainində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin eləməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədainindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz buyunun gözlə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın Mədainindən bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlirik. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi. Bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səbət neftlərindən olduğunu da qeyd eləyənlər var mənbələrdə və neft alveri bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd edən bir sahə idi. Belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardı ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası. Və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni konkret olaraq onun atası
Ərəblər hamısı bütün Ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Mədayində olmaq sanki ayıb bir şeymiş kimi bunu Babəkə deməli belə iştirakımı atıblar. Əvvəla burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o mədayimdən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısıydı. Yağı hardan aldığı haqqında heç
şey yağı kimə satacaq, Nur bəy? Axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr verir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nə əmi var, axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni, məsələnin kökü onun atasının məsuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış. Yoxsa onun...
Güntər bəy, siz necə bilirsiniz? Güntər bəy, necə bilirsiniz? Yəni, Hürrəmlərin ki, bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi.
Seyhun bəyin söylədiklərinin Babək Kurrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanı təsillənmiş olan ideologiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Kurrəm dini zamanından varmış. İftira, imamzadələrin hamısı Səfəvilər devləti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər qoymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faslanız yoxdur. Bu, hamısı Səfəvilərdən sonra necə imamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi...
Güntər bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu argumenti dəyə sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək Ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni, sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni, imam övladlarının konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatına böyük dəstəyi olmuş.
İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdır. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya imamzadənin mənası olmaz. İbadət Xürrəm dinlən, İmam Rıza eyni zamanda yaşamış.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazsınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhlüsünnə hədis kitablarında bunlar ki, biz qeyd eləməmişik və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhlüsünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıda konkret olaraq Peyğəmbərdən hədislər var. Hələ Peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini Peyğəmbər Ümmü Sələmiyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məzhəbdən də getmir. Xürrəmiyyə təriqəti deyək, bu məzhəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntər bəy, buyurun fikrinizi yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qeyd olunur ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verişin axırına az qalıb, Güntay bəy.
Təriqətlər vardı. Bir, ikincisi.
Təriqət şeyxi başqa şeydir, müəllim. Təriqət şeyxi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq, mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əstəqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əstəqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əstəqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərin, İraqdakı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əkşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntar bəy, Güntar bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntar bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan, İslami siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Arnur Rəşid babası ilə səqs yapmaq istəyirdi. Böyle İslam mı olar? Ona qarşı Babəsi mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə lütfən xanım. Buyurun. O da deyilsə o zaman Anadolu Türkçəsinin nə bilim qramerinə uyğun bir söz söyləmiş. O zaman Anadolu Türkçəsi, Azərbaycan Türkçəsi var idi. Bu Anadolu, Azərbaycan Türkçəsi 17-ci əsrdən sonra Rusiya çıxmışdır. Belə şeylər doğru deyil. Tarixi belə yalanlarla qarışdırmayın.
Güntar bəy, təşəkkür edirəm. Elnur bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olasınız.
Mən sizin sualınıza cavab olaraq danışmaq istəyirəm. Deyim ki, bunun milli azadlıq hərəkatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə siyasi, o dövrün siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar meydana çıxmış bir məsələ idi Xürrəmi üsyanı ki, Xürrəmi üsyanı Abbasilər xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük Babək üsyanından da Xürrəmi üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaqdır. Üsyanı sadəcə dini ideoloji faktorları səbəblərə bağlamaq mümkün deyil. Burada ictimai səbəblər, iqtisadi səbəblər də durur hər bir üsyan təməlində və Babək də təbii ki Babək üsyanı, yəni Xürrəmi hərəkatının da təməlində müəyyən iqtisadi məsələlər, ictimai məsələlər dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var, Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami, bu 10-cu əsrdə yaşayır. O, Babəkin Bizans imperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans imperatoru ikinci Mikhailin oğlu imperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün xristiyan olduğunu söyləyir və deyir ki, mən əslində xristiyanam və xristiyanlığa gizli bir şəkildə xahiş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim ordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyə ürkütməmək məcburiyyətindəyəm. Və bu da onu göstərir ki, Təbəri də həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayda mühəmmirə, yəni qırmızı bayraqlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə, eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, Xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılmasına dair Məmməd Əmin Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək biz bunu gördük. Yazır ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda vətən və milli istiqlal uğrunda onulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin iqid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmirlər. Bunun yerinə isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aranaraq oradan Babək kimi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməniyidir. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə kommunizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işləndirdi. Yeni ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşünceli insanlara Babəki deyirdiler. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunun hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilib başda Təbəri olmaq və Təbəri də istinad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi
qeyd edir.
Söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda, həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim edə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşunda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətləm törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra, təbii ki, yerdə qalan, sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbas xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkət idi yoxsa İslam ideoloji idi?
İbn Vəzih Yaqubinin Tarixi Yaqubə əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Demək ki, burada
bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Və çox sağ olun, Pen Klub burada sona çatır, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirəcəm.
Yoxsan
təhqirəcəm.
Sən mən getmə, mən subyektiv
yox, faşiyyələm, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib. Bu mədəni yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.